Tātad 8. datumā Lūznavas mūžā notiks mazurkas nakts, kura laikā varēs gan iepazīt, kādas ir poļu tradicionālās dejas, varēs tās izdejot un arī dzen nobaudīt kādu kārumiņu, kas ir no poļu virtuves. 9. datumā ir paredzēta tikšanās ar Leonardu Rakicki, poļu kultūras pētnieks. Šī tikšanās notiks Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā. Savukārt vakarā, 19:00, Nacionālo biedrību kultūras namā Rēzeknē notiks koncerts poļu dziesmu un deja Latvijai. 10. datumā aicinu doties uz pasieni, kur jau 10:00 skanēs Dievmātes dziesmas pasienas baznīcā, un pēc tam 14:00 mēs visi tiksimies Zilupes tautas namā, lai varētu vienoties gan kopējā dziesmā, gan arī paskatīties poļu biedrību kolektīvu sniegumus.